ในยากอบบทที่1ข้อ2ถึง4พี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายตกอยู่ในการทดลองต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความเพียรและจงให้ความเพียรนั้นกระทำการจนสำเร็จเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นผู้สำเร็จครบถ้วนไม่ขาดสิ่งใดเลยเมื่อชีวิตของเราดำเนินไปนั้นเราจะพบว่ามีสิ่งที่เรากำลังเชื่อพระเจ้าอยู่มีสิ่งที่เรากำลังรอคอยที่จะเห็นมันปรากฏหลักการการใช้ความเชื่อเพื่อจะรับสิ่งใดๆจากพระเจ้าก็ตามจะคล้ายๆกับเมื่อเราทำข้าวโพดคั่วนะคะเวลาเราทำข้าวโพดคั่วในเตาไมโครเวฟเราก็เอาถุงข้าวโพดคั่วเนี่ยใส่เข้าไปนะคะเราก็ตั้งความร้อนตั้งเวลาตอนแรกๆเนี่ยที่เรารอมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอาจจะ2นาทีแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะจนเราก็งงๆว่าตกลงมันเวิร์กหรือเปล่านะหรือถุงที่เราซื้อมานี่มันจะเสียไหมนะคะนะแต่พอไปสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มได้ยินเสียงดังเปาะเปาะเปาะแต่แรกๆมันก็ยังไม่ได้ถี่นักแต่ต่อไปมันก็จะถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นและในที่สุดเนี่ยถุงทั้งถุงเลยก็จะฟูขึ้นแล้วก็เต็มไปด้วยข้าวโพดคั่วของเราพร้อมที่จะให้เรากินอย่างอร่อยหลักการการใช้ความเชื่อในการรับสิ่งใดๆจากพระเจ้าก็เป็นแบบนั้นนะคะก็คือเรามีพระวจนะของพระเจ้าเรามีพระสัญญาของพระเจ้าจากพระวจนะนั้นแล้วก็เมื่อเราเชื่อพระวจนะนั้นพูดพระวจนะนั้นทำตามพระวจนะนั้นหลายครั้งทีเดียวที่มันดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับเรากำลังนั่งรอป๊อปคอร์นของเราว่าเมื่อไหร่มันจะป๊อปเมื่อไหร่มันจะแตกจนหมดถุงเราจะได้กินได้เสียทีหลายครั้งมันเหมือนกับไม่เกิดอะไรเลยแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะรอและวิธีการรอระหว่างการที่เราเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกระทั่งเราได้เห็นมันมาปรากฏในชีวิตเรานั้นขั้นตอนอันนี้เนี่ยสิ่งที่จะทำให้เรามีกำลังที่จะรออยู่ได้อดทนเพียรอยู่ในความเชื่ออยู่ได้เนี่ยก็คือความชื่นชมยินดีเราต้องดูแลให้ระดับความชื่นชมยินดีของเราเนี่ยอยู่ในระดับสูงอยู่เสมอนะคะแล้วก็มีความคาดหวังที่จะได้รับสิ่งดีๆจากพระเจ้าอยู่เสมอในยากอบบทที่1ข้อที่2บอกว่าดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆจงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะพระบิดาบอกเราว่าเราจะต้องถือเอาในบางสำนวนเนี่ยเขาใช้คำว่าให้นับเอาว่าทั้งหมดเนี่ยคือความชื่นชมยินดีทั้งหมดเนี่ยคือความปิติยินดีให้ถือเอาทุกเรื่องเป็นความปิติยินดีไม่ใช่หมายความว่าให้ถือเอาทุกเรื่องว่าเรื่องนั้นมันดีเพราะพระพีก็บอกว่าเมื่อท่านประสบความทุกข์ยากคงไม่ดีใช่ไหมคะคงเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่ๆเมื่อเราประสบความทุกข์ยากไม่ใช่ให้เราชื่นชมยินดีนะเหมือนอย่างที่บางทีคริสเตียนคิดว่าในความยากลำบากนั้นเนี่ยพระเจ้าคงมีแผนอันล้ำเลิศจึงให้เกิดขึ้นเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าความยากลำบากไม่ได้มาจากพระเจ้าความยากลำบากไม่ได้เป็นแผนของพระองค์แต่เป็นสิ่งที่มาจากมารเพื่อที่จะทำให้เรานั้นล้มลงในความเชื่อและสิ่งที่จะทำให้เราไม่ล้มลงในความเชื่อหรือว่ายืนหยัดอยู่ได้ในความเชื่อจนกว่าเราจะได้เห็นสิ่งที่เราเชื่อนั้นเกิดขึ้นก็คือให้เราชื่นชมยินดีท่ามกลางสถานการณ์นั้นๆแม้ว่าจะมีเรื่องน่าทุกข์ใจเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ตามให้เราที่จะชื่นชมยินดีในยากอบบทที่1ข้อ3ในสำนวน1นะคะเขาบอกว่าให้เราตระหนักว่าการทดลองความเชื่อของเรานั้นจะนำมาซึ่งความหนักแน่นมั่นคงและให้ความหนักแน่นมั่นคงนั้นบรรลุผลเถิดเพื่อที่ว่าเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์เป็นคนที่เพียบพร้อมไม่มีตำหนิเลยไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยในเรื่องใดๆทั้งสิ้นความชื่นชมยินดีจะทำให้เรามีกำลังที่จะอยู่ได้ไปจนเห็นผลความชื่นชมยินดีจะช่วยเราให้อยู่ในตำแหน่งในจุดแห่งความเชื่อที่พระเจ้าสามารถจะทำการอัศจรรย์ได้ในชีวิตของเราในโรมบทที่8ข้อ28เรารู้ว่าพระเจ้าทรงร่วมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้าทำได้ทำให้สิ่งที่เลวร้ายที่กำลังเกิดขึ้นกับเราความทุกข์ยากลำบากที่มันเกิดขึ้นกับเรานั้นเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพระพรได้แม้ว่ามารต้องการที่จะทำให้เรารับคำสาปแช่งก็ตามแต่สิ่งที่เราจะต้องยืนหยัดอยู่ก็คือยืนหยัดอยู่ในความเชื่อและสิ่งที่ทำให้เรายืนหยัดอยู่ได้ก็คือความชื่นชมยินดี ถ้าคุณชื่นชมยินดีระหว่างที่คุณรอคอยคำตอบของคุณรอคอยที่จะได้รับสิ่งที่คุณขอพระเจ้าไว้ไม่นานหรอกค่ะคุณจะเริ่มได้ยินเสียงโป๊ะโป๊ะโป๊ะนะเหมือนกับในเตาไมโครเวฟของเรานะคะก็คือข้าวโพดคั่วของเราเริ่มจะเห็นผลแล้วในบางสำนวนเขาจะใช้คำว่าในยากอบบทที่1ข้อ2เนี่ยนะคะเขาจะใช้คำว่าให้ถือว่าเป็นความยินดีขั้นสูงสุดเลยนะพี่น้องทั้งหลายเมื่อท่านประสบความทุกข์ยากทุกอย่างแต่พระพี่บอกว่าให้ถือหรือว่าปรับระดับความชื่นชมยินดีให้เป็นระดับสูงสุดเลยแล้วเราจะได้เห็นผลสิ่งที่เรารอคอยอยู่นั้นพระพี่ไม่ได้บอกนะคะว่าการมีปัญหาการประสบความทุกข์ยากนั้นเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดีแต่พระเจ้าบอกว่าให้นับว่าเป็นความชื่นชมยินดีเราจะต้องมองที่ปัญหาของเราแล้วเริ่มนับค่ะนับ1 2 3นับอะไรนับความชื่นชมยินดีเรานับระดับความชื่นชมยินดีเราปรับระดับความชื่นชมยินดีของเราระดับ1ระดับ2ระดับ3จนถึงระดับที่เราจะหัวเราะให้กับซาตานได้ว่าสิ่งที่ซาตานตั้งใจให้เป็นความชั่วร้ายในชีวิตของเราพระเจ้าสามารถจะเปลี่ยนแปลงมันให้กลายเป็นสิ่งดีได้ในชีวิตของเราพระเยซูได้จ่ายราคาเพื่อที่เราจะมีชีวิตนิรันดร์และพระองค์ได้จ่ายด้วยราคาที่สูงมากนะคะคือด้วยชีวิตของพระองค์เองดังนั้นเราจะพ่ายแพ้อีกไม่ได้เพราะพระเจ้าได้ไถ่เรามาแล้วจากความพ่ายแพ้พระองค์ได้จ่ายราคาเพื่อที่เราจะได้มีชัยชนะเราจะต้องหัดที่จะหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าให้กับซาตานมาร์กเล่านะคะบอกว่าครั้งหนึ่งเขาก็เอาถุงข้าวโพดคั่วเนี่ยใส่เข้าไปในไมโครเวฟปกติเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำข้าวโพดคั่วเนี่ยเก่งมากเลยเพราะทำเกือบทุกวันเลยดังนั้นก็รู้ว่าจะต้องตั้งเวลาเท่าไหร่จะต้องรอขนาดไหนแล้วเดี๋ยวก็จะได้เริ่มได้ยินเสียงมันเขาก็จะเริ่มเอาใส่เข้าไปในเตาแล้วก็ไปเตรียมอย่างอื่นเตรียมเครื่องดื่มเตรียมอะไรรู้ว่าเดี๋ยวสักประมาณ2นาทีมันก็จะเริ่มป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปอีกสักนาทีครึ่งก็จะกินได้วันนึงเขาก็เอาถุงป๊อปคอร์นเนี่ยใส่เข้าไปในไมโครเวฟแต่ปรากฏว่ารอแล้วรออีกไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่เห็นมีเสียงโป๊ะอย่างที่รอคอยอยู่เลยก็แปลกใจมากก็เลยไปดูที่ไมโครเวฟก็ไปเห็นว่าอ้าวทำไมไมโครเวฟเนี่ยมันปรับไปที่ละลายน้ำแข็งล่ะแทนที่จะเป็นปรับว่าไฟแรงนะมันกลายเป็นไฟเพื่อการละลายน้ำแข็งมันก็เลยอ่อนมากจนป๊อปคอร์นเนี่ยไม่แตกสักทีก็เลยไปถามภรรยาว่าเอ๊ะคุณปรับมันเหรอปรับเป็นโหมดละลายน้ำแข็งเหรอภรรยาบอกเออใช่ฉันปรับเองล่ะที่รักตัวมาร์กก็เลยไปปรับมันกลับมาใหม่ให้เป็นโหมดไฟแรงแล้วพอมันกลับมาสู่โหมดไฟแรงปุ๊บเจ้าถุงป๊อปคอร์นนี่ก็เริ่มป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปแตกอย่างที่เขาคาดหวังบางทีในชีวิตของเราอาจจะรอคำตอบรอให้สิ่งที่เราอธิษฐานขอนั้นเกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่ามันไม่เกิดขึ้นสักทีอธิษฐานก็แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรจะเกิดขึ้นรอคอยชัยชนะแต่มันก็เหมือนไม่เกิดขึ้นดูเหมือนว่านานมาแล้วที่ในชีวิตเราไม่ได้ยินเสียงเปาะสักทีเหมือนกับว่าทำไมข้าวโพดคั่วเนี่ยมันไม่แตกสักทีสิ่งที่เราอธิษฐานขอสิ่งที่เรารอคอยทำไมมันยังไม่เกิดสักทีสิ่งที่เราจะต้องเช็คก็คือเราต้องไปเช็คระดับความชื่นชมยินดีของเราค่ะเพราะเราอาจจะปรับระดับความชื่นชมยินดีเนี่ยต่ำมากนะไปถึงจุดที่ละลายน้ำแข็งก็คือความร้อนน้อยมากจนมันไม่สามารถจะทำให้ข้าวโพดคั่วแตกได้ถ้าความชื่นชมยินดีของเราอยู่ระดับต่ำมากเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งที่เราเชื่อนั้นเกิดขึ้นได้เราจะต้องตั้งระดับความชื่นชมยินดีปรับระดับความชื่นชมยินดีของเราให้ขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงค่ะเมื่อไรก็ตามที่คุณกำลังเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตให้ปรับระดับความชื่นชมยินดีของคุณขึ้นไปอีกพระพุทธบิดาบอกว่าให้เรานับหรือถือเอาว่าทุกอย่างนั้นเป็นความชื่นชมยินดีทั้งหมดหมายความว่าอะไรเราต้องเลือกที่จะชื่นชมยินดีแม้ในเวลาที่ยากลำบากหรือในเวลาที่ทุกอย่างกำลังสุขสบายก็ตามทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้เราทำเป็นเรื่องทางวิญญาณหมายความว่าอะไรหมายความว่าต้องทำด้วยความเชื่อเราเรียนกันไปเรื่องความรักว่าคุณไม่สามารถจะรักได้ถ้าไม่รักด้วยความเชื่อก็คือถ้าจะรอที่จะรักด้วยความรู้สึกรักด้วยเหตุผลรักด้วยความเข้าใจจะไม่สามารถรักได้จะไม่สามารถอภัยให้ได้ถ้าคุณจะรักถ้าคุณจะให้อภัยคุณต้อง ทำด้วยความเชื่อก็คือตัดสินใจว่าจะทำไม่ใช่เพราะรู้สึกอยากจะทำนะความชื่นชมยินดีก็เป็นผลแห่งวิญญาณอย่างหนึ่งเหมือนกันที่จะต้องใช้ความเชื่อในการลงมือทำเช่นเดียวกันหลายคนรอให้ชีวิตมีเรื่องน่าชื่นชมยินดีเขาถึงจะชื่นชมยินดีพอสถานการณ์ในชีวิตไม่มีอะไรน่าชื่นชมยินดีเลยมีแต่เรื่องเศร้ามีแต่ปัญหาเขาบอกว่าโอ้เขาไม่สามารถชื่นชมยินดีได้หรอกก็ให้พระเจ้าช่วยเขาก่อนสิแล้วเดี๋ยวเขาจะชื่นชมยินดีแต่พระพี่กำลังบอกเราว่าให้เราชื่นชมยินดีค่ะเพื่อเราจะเดินไปเจอสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ความชื่นชมยินดีจะเป็นกำลังให้กับเราความชื่นชมยินดีจะช่วยเราให้ยืนหยัดอยู่ในความเชื่อได้อยู่ในความเพียรอดทนนานในความเชื่อหรืออยู่ในความทรหดอดทนในความเชื่อได้ในพระคัมภีร์บอกว่าให้ถือเอาว่าเป็นเรื่องน่ายินดีทั้งหมดของความชื่นชมยินดีความชื่นชมยินดีเนี่ยมีหลายระดับมีหลายรูปแบบและพระคัมภีร์ในตอนนี้กำลังพูดถึงความชื่นชมยินดีในทุกรูปแบบในทุกระดับตั้งแต่กระปรี้กระเปร่าหรือว่าปิติแบบสงบสงบนิ่งๆเป็นสุขจนถึงขั้นยินดีเป็นล้นพ้นเหนือจะพรรณนานะฮะนั้นเนี่ยมีหลายระดับมากเมื่อเราเริ่มที่จะปรับระดับความชื่นชมยินดีของเราไปจนถึงระดับสูงสุดเราก็อาจจะเริ่มจากระดับ1ก่อนระดับ1เป็นยังไงก็เริ่มเปลี่ยนสีหน้าจากเป็นคนสีหน้าเศร้าก็เปลี่ยนเป็นสดชื่นระดับ2ก็อาจจะเป็นเริ่มยิ้มอาจจะมุมปากนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรแต่เริ่มยิ้มแล้วนะคะระดับ3ก็อาจจะเริ่มหึนะหัวเราะหึ่ๆนิดหน่อยนะคะนะจนถึงระดับ4ก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเริ่มอ้าปากจนถึงจะปล่อยกากเมื่อไหร่จนถึงระดับ10ค่ะนะระดับ10เนี่ยเป็นระดับที่พระผีพูดถึงใน1เปโตรบทที่1ข้อ8นะคะบอกว่าพระองค์ผู้ที่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็นแต่ท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะนี้ท่านไม่เห็นพระองค์แต่ท่านยังเชื่อและชื่นชมด้วยความปิติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้และเต็มด้วยสง่าราศีมันมีความยินดีระดับ10อันนี้นะก็คือความชื่นชมด้วยความปิติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้คือชื่นชมยินดีระดับที่ไม่สามารถจะพูดออกมาได้นะแล้วก็เต็มไปด้วยสง่าราศีในสำนวนขยายความเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นความชื่นชมยินดีระดับสวรรค์เป็นความชื่นชมยินดีระดับที่เต็มไปด้วยชัยชนะแล้วก็ความชื่นชมระดับนี้นี่แหละค่ะจะมีฤทธิ์เดชในการนำชัยชนะมาสู่ชีวิตคุณจะนำสิ่งที่คุณเชื่อนั้นให้เกิดขึ้นตอนนี้คุณอาจจะระอุอยู่ข้างในอาจจะรู้สึกชื่นชมยินดีนิดหน่อยแต่ให้เราปรับระดับค่ะปรับระดับให้ไปสู่ระดับสูงสุดคือความชื่นชมยินดีระดับ10แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปรับความชื่นชมยินดีไปถึงระดับ10เราจะได้เห็นสิ่งที่เราเชื่อนั้นเกิดขึ้นบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่มีเรื่องอะไรให้ชื่นชมยินดีเลยอะมาดูนะครับว่าพระคัมภีร์พูดเรื่องนี้ว่ายังไงในฮับบากุกบทที่3ข้อ17ถึง18นะคะแม้ต้นมะเดื่อจะไม่มีดอกบานหรือจะไม่มีผลในเถาวัลย์องุ่นการตรากตรำกับต้นมะกอกเทศก็สูญเปล่าทุ่งนาจะไม่ได้เกิดอาหารฝูงสัตว์จะขาดไปจากคอกและจะไม่มีฝูงวัวที่ในโรงนาถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเยโฮวาข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้านี่คือการชื่นชมยินดีที่แท้จริงค่ะคือความชื่นชมยินดีที่มาจากการตัดสินใจเป็นการชื่นชมยินดีในพระเจ้าของเราที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ชื่นชมยินดีในสถานการณ์ถ้าเรารอให้สถานการณ์เปลี่ยนแล้วถึงจะชื่นชมยินดีเราก็จะไม่มีวันชื่นชมยินดีและเมื่อเราไม่มีวันชื่นชมยินดีเราก็จะไม่ได้เห็นสิ่งที่เราเชื่อนั้นเกิดขึ้นได้ความชื่นชมยินดีแบบที่พระคัมภีร์พูดถึงนั้นเป็นความชื่นชมยินดีที่ไม่มีเงื่อนไขของสิ่งภายนอกค่ะพูดง่ายก็คือเศรษฐกิจจะไม่ดีสุขภาพจะไม่ดีครอบครัวจะมีปัญหาเงินก็ไม่พอใช้งานก็ไม่มีทำแต่เลือกที่จะชื่นชมยินดีเลือกที่จะปรับระดับไปจนถึงระดับสูงสุดชื่นชมยินดีในพระเจ้าไม่เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกเลยนะคะนี่คือการใช้ชีวิตความเชื่อค่ะแล้วพระพี่บอกแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานนะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะหรือไม่มีผลในถาวรคุณยังไม่เห็นผลอะไรเลยในชีวิตทำงานไปกับต้นมะกอกเทศก็ไม่ได้กินทุ่งนาจะไม่ได้เกิดอาหารฝูงสัตว์จะขาดไปจากคอกไม่มีฝูงวัวที่ในโรงนาถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเยโฮวาข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าสอนเราไม่ใช่ความชื่นชมยินดีที่มนุษย์ธรรมดาเขาชื่นชมยินดีนะคะเขาไปหาความสุขเขาก็หัวเราะเริงร่าได้ แต่พระคัมภีร์กำลังพูดถึงความชื่นชมยินดีในพระเจ้าที่มาจากความเชื่อค่ะที่มาจากการตัดสินใจว่าฉันจะชื่นชมยินดีเพราะมีสิ่งดีมากมายที่พระเจ้าทำในชีวิตฉันให้ชื่นชมยินดีไม่ใช่ไปจดจ่อกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยบางคนบอกว่าอ๋อเราต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกอย่างเราต้องชื่นชมยินดีสำหรับทุกอย่างเวลาเจออุบัติเหตุก็ให้ขอบคุณพระเจ้าเพราะเนี่ยแหละมาจากพระเจ้านะนะเราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีผลดียังไงแต่ให้เราขอบคุณพระเจ้าเถอะเพราะพระคัมภีร์บอกให้เราชื่นชมยินดีทุกเวลาพระเจ้าบอกให้ขอบคุณในทุกสถานการณ์คือพระคัมภีร์พูดอย่างนั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าให้เราขอบคุณสำหรับสิ่งนั้นแต่กำลังบอกว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์นั้นก็ตามให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีที่พระองค์ได้ทำในชีวิตของเราซึ่งมีมากมายนับพระพรในชีวิตของเราไม่ได้บอกเราว่าให้ชื่นชมยินดีเพราะสถานการณ์นั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์นั้นแต่กำลังบอกว่าให้ชื่นชมยินดีในพระเจ้าแม้ว่ากำลังตกอยู่ในสถานการณ์นั้นก็ตามเราจะได้ไม่พูดอีกต่อไปว่าไม่มีอะไรเลยให้ชื่นชมยินดีมีค่ะพระคัมภีร์พูดถึงนะคะมีมากมายที่จะชื่นชมยินดีขอบคุณพระเจ้าที่เรามีชีวิตใหม่ขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเรามีเรื่องดีๆมากมายพระคัมภีร์บอกชื่อของเราถูกจดไว้ในสวรรค์เรามีเรื่องขอบคุณพระเจ้ามากมายจริงๆนั่นนี่คือท่าทีของเรานั่นนี่คือความชื่นชมยินดีของเราให้ชื่นชมยินดีค่ะเพราะชื่อของเราถูกจดไว้ในสวรรค์เราอาจจะมีปัญหามากมายแต่ขอบคุณพระเจ้าไหมคะเราไม่ต้องไปนรกนะคะการใช้ชีวิตแห่งความชื่นชมยินดีเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นฤทธิเดชเป็นพลังที่มาจากพระเจ้าในพระกุฏินี้ให้ภาพที่ชัดเจนนะคะว่าให้ถือเอาว่าทุกอย่างนั้นชื่นชมยินดีได้หมายความว่าไม่ได้เกี่ยวกับสถานการณ์เลยมันดูเหมือนตันมันดูเหมือนไม่เกิดผลแต่พระคัมภีร์บอกว่าในทุกสถานการณ์ค่ะท่ามกลางสถานการณ์ที่เลวร้ายของชีวิตพระคัมภีร์บอกว่าให้ชื่นชมยินดีในรากศัพท์ภาษาฮีบรูเนี่ยเขาใช้ความหมายว่าให้กระโดดด้วยความชื่นชมยินดีให้กระโดดโลดเต้นนะอย่างมีชัยชนะนะลองนึกภาพเด็กๆนะคะเวลาเขาดีใจเวลาที่เขามีความสุขเขาทำไงฮะเขาถึงขั้นกระโดดเลยใช่ไหมคะโอ้โหได้ของเล่นอย่างที่เขาชอบใจนี่โอ้โหกระโดดโลดเต้นใหญ่เลยนั่นแหละค่ะคือความชื่นชมยินดีแต่ให้เราทำสิ่งนั้นก่อนให้เราทำสิ่งเหล่านั้นท่ามกลางสถานการณ์ที่เลวร้ายเราสามารถชื่นชมยินดีได้ค่ะเพราะเรารู้ว่าบางอย่างที่ดีบางอย่างที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเกิดขึ้นมีสิ่งที่ดีมากมายที่เรามองไม่เห็นที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเรามองที่สถานการณ์และพยายามจะชื่นชมยินดีจากสถานการณ์เราจะไม่ทำมันค่ะเราจะไม่ชื่นชมยินดีเพราะเราจะรู้สึกว่ามันขัดบ้าๆหรือเปล่านะกำลังป่วยกำลังเจ็บกำลังมีปัญหาแต่จะให้ชื่นชมยินดีวิธีของพระเจ้ามักจะอย่างนั้นนะคะมันต้องใช้ความเชื่อถ้าเราเดินตามสถานการณ์ไม่ต้องใช้ความเชื่อค่ะก็ปล่อยไปตามอารมณ์ความเข้าใจปล่อยไปตามเหตุผลปล่อยไปตามความรู้สึกรู้สึกดีก็ชื่นชมยินดีรู้สึกแย่ก็เศร้าก็ร้องไห้นะนั่นคือคนที่เดินด้วยความรู้สึกคนชอบทำดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยความรู้สึกเมื่อเรารู้ว่ามีสิ่งดีเกิดขึ้นแล้วเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าสัญญาอะไรอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเราสามารถชื่นชมยินดีได้ค่ะในยากอบบทที่1ข้อ13ยังบอกอีกว่าเมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลงหรือถูกทดลองเนี่ยนะคะอย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อข้าพเจ้าให้หลงเพราะว่าความชั่วจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลยคริสเตียนยังเข้าใจอยู่ว่าความเลวร้ายความยากลำบากความทุกข์ยากการทดลองมาจากพระเจ้าซึ่งไม่จริงนะคะพระคัมภีร์พูดเลยบอกว่าอย่าพูดแบบนั้นเพราะพระองค์เองไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลยอย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อข้าพเจ้าให้หลงอันนี้ที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักนะคะเพราะมารจะพยายามบอกเราว่าสิ่งนี้แหละมาจากพระเจ้าเพื่อจะทดลองเราทดสอบเราทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นไม่จริงค่ะสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อจะทำให้เราล้มลงต่างหากแต่ถ้าเรายืนหยัดอยู่ในความเชื่อโดยชื่นชมยินดีเราจะยืนหยัดอยู่ได้และมีชัยชนะได้และสิ่งเลวร้ายนั้นที่มารพยายามจะใช้เพื่อทำลายเราพระเจ้าสามารถเปลี่ยนให้เป็นสิ่งดีกลายเป็นทำให้เราแข็งแกร่งไปได้เพราะเราตัดสินใจว่าเราจะเชื่อพระเจ้าเราตัดสินใจว่าเราจะชื่นชมยินดีให้เราระลึกไว้เสมอค่ะว่าพระเจ้าไม่ใช่บุคคลที่ทดลองเราหรือทดสอบเราอยู่นั่นไม่ใช่พระลักษณะของพระองค์เลยแต่พระคัมภีร์กลับบอกในยากอบบทที่1ข้อ17บอกว่าของประทานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนและส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระบิดาไม่มีการแปรปรวนหรือไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแล้วพระบิดาบอกว่าสิ่งที่มาจากพระเจ้าคือของดีทุกอย่างค่ะของเลิศทุกอย่างนั่นแหละมาจากพระองค์ดังนั้นเมื่อเราเผชิญความทุกข์ยากลำบากให้เรารู้ว่าไม่ได้มาจากพระเจ้าค่ะแต่ของดีต่างหากที่มาจากพระเจ้าและพระเจ้าได้ให้ฤทธิ์เดชกับเราที่จะยืนหยัดอยู่ได้ในความเชื่อโดยผ่านพระวจนะของพระองค์ใน2เปโตรบทที่1ข้อที่3นะคะพระคัมภีร์บอกว่าด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิ์เดชอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและทางที่เป็นอย่างพระเจ้าโดยรู้จักผู้ได้ทรงเรียกเราให้ถึงสง่าราศีและคุณธรรมสิ่งนั้นที่พระเจ้าให้เราก็คือพระวจนะของพระเจ้าที่จะทำให้เรานั้นไปสู่ชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ได้พระเยซูเองตรัสในยอห์นบทที่16ข้อ33บอกว่าเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วพระองค์บอกเรานะคะว่าในโลกเนี่ยเราจะประสบความทุกข์ยากและพระองค์ก็บอกเราว่าแต่ท่าทีของเราควรจะเป็นยังไงก็คือจงชื่นใจเถิดจงชื่นชมยินดีเถิดเพราะว่าพระองค์ชนะโลกแล้วค่ะดังนั้นไม่ว่าปัญหาอะไรที่คุณกำลังเผชิญอยู่พระเยซูชนะให้หมดแล้วค่ะและความชื่นชมยินดีจะทำให้เราได้รับคำตอบความชื่นชมยินดีจะทำให้เรามีกำลังที่จะยืนหยัดท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นได้ในวิวรณ์บทที่2ข้อ10พระคัมภีร์บอกว่าอย่ากลัวความทุกข์ทรมานต่างๆซึ่งเจ้าจะได้รับนั้นดูเถิดพยามารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อจะลองใจเจ้าและเจ้าทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ทรมานถึง10วันแต่เจ้าจงสัตย์ซื่อจนถึงความตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าพระบิดาตอนนี้พูดชัดเจนนะคะว่าเราจะต้องไม่กลัวสิ่งที่มารพยายามจะทำกับเรามันจะทดลองใจเราทำให้เราได้รับความทุกข์ทรมานแต่ท่าทีของเราควรจะเป็นท่าทีแห่งความสัตย์ซื่อเราสัตย์ซื่อยืนหยัดอยู่ในความเชื่อเราจะเชื่อพระเจ้าแม้ว่ามารจะบอกว่าเราป่วยแต่เราจะเชื่อพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราหายดีแล้วแล้วเราจะชื่นชมยินดีเราจะขอบคุณพระเจ้าในสุขภาพที่ดีของเราพระเจ้าบอกว่าเราคือคนที่มั่งคั่งเราคือคนที่ทำได้ทุกอย่างเราคือผู้ชนะแต่มารจะบอกเราว่าไม่ใช่เราคือคนป่วยเราคือคนที่แพ้เราคือคนที่ขัดสนยากจนลำบากเรากำลังแย่แต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่ชีวิตเราเต็มไปด้วยชัยชนะและเราเชื่อพระองค์เราเชื่อแต่ความเชื่ออย่างเดียวมันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ถึงค่ะนะมันต้องมีความทรหดอดทนในความเชื่อคือเชื่อวันแล้ววันเล่าและสิ่งที่จะทำให้เราทรหดอดทนอยู่ได้ในความเชื่อก็คือชื่นชมยินดีค่ะคุณจะรู้ได้เลยนะคะว่าคริสเตียนคนไหนจะได้เห็นสิ่งที่เขาเชื่อเกิดขึ้นถ้าคุณเห็นเขาหน้าเศร้าคุณรู้ได้เลยว่าถึงเขาจะพูดถึงเขาจะเชื่อเขาจะไม่ได้เห็นมันเกิดขึ้นเพราะเขาจะอยู่ไม่ถึงค่ะเขาจะไม่มีความทรหดอดทนจนกว่าเห็นมันเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณเห็นคริสเตียนคนใดที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีนะคุณรู้ได้ว่าเขาจะได้เห็นมันเกิดขึ้นในชีวิตเขาอย่างแน่นอนสิ่งที่เขาเชื่อนั้นและนี่เป็นจุดที่แตกต่างอย่างมากนะคะคริสเตียนที่เต็มไปด้วยความเชื่อกับคริสเตียนที่เดินด้วยความรู้สึกไปดูมิวสิกวิดีโอวันนึงนะคะเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงพระเจ้านะคะเพลงคริสเตียนเป็นคณะนักร้องแล้วก็ดูทีไรก็ขำทุกทีนะคะขำเพราะว่าคณะนักร้องเนี่ยเป็นคณะนักร้องที่กำลังพูดถึงพระเจ้าเป็นที่พึ่งแต่คณะเนี้ยไม่ยิ้มเลยเศร้ามากกับค่อนข้างเครียดด้วยซ้ำนะคะนะดูไปก็ยังบอกเอ๊ะผู้กำกับเขาไม่บอกเลยแล้วเนี้ยนะคะว่าให้ยิ้มสักหน่อยนะแต่นี่คือจุดที่สามารถมองเห็นได้ค่ะนะแม้ว่าเราจะร้องเพลงแห่งความชื่นชมยินดีแต่เราไม่ได้ยิ้มเลยเราไม่ได้ความชื่นชมยินดีเลยเราไม่ได้ตัดสินใจว่าเราจะแสดงออกถึงความชื่นชมยินดีมันก็ไม่เกิดขึ้นค่ะมันก็ได้แต่เป็นเนื้อร้องเนื้อเพลงแต่ว่ามันไม่มีพลังมันไม่มีฤทธิ์เดชอยู่ในนั้นคุณจะเห็นได้นะคะว่าคริสเตียนคนไหนเนี่ยเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าถ้าคุณเห็นเขาชื่นชมยินดีคุณรู้เขามีกำลังในองค์พระเจ้าตัดสินใจที่จะเดินในความชื่นชมยินดีแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะไม่คุ้นเลยนะบางคนไม่ได้ยิ้มมานานแล้วนะคะไม่ได้หัวเราะมานานแล้วนะคะพอรอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นสักทีเริ่มหัวเราะก่อนค่ะด้วยความเชื่อนะอย่างที่เมื่อกี้บอกนะคะระดับหนึ่งอาจจะแค่ยิ้มมุมปากนิดนึงระดับ2ก็จะหัวเราะฮึๆนะคะเร่งระดับไปเรื่อยๆค่ะเร่งระดับไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะพบว่าเมื่อเราตัดสินใจที่จะทําเราจะไปถึงระดับที่ชื่นชมยินดีโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราเริ่มทําด้วยความเชื่อก่อนตื่นเช้ามาทุกวันชื่นชมยินดีค่ะเพราะว่ามีสิ่งชื่นชมยินดีมากมายในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นบุตรพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นพระบิดาของเราขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีลมหายใจอยู่ขอบคุณพระเจ้าที่เลี้ยงดูเราอย่างดีมีเรื่องมากมายค่ะให้ขอบคุณพระเจ้าให้ชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีในสิ่งนั้นค่ะนะอย่าไปจดจ่อยอยู่กับปัญหาแต่จดจ่อยอยู่กับพระเจ้าของเราผู้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเมื่อพระเจ้าสัญญาอะไรพระองค์สามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้เพื่อเราพระเจ้าอยากให้เราเพลิดเพลิน ในชีวิตนี้นะคะนั่นเนี่ยให้เราที่จะตัดสินใจนะคะว่าฉันจะชื่นชมยินดีแม้มะเดื่อจะไม่ออกดอกแม้ถาวรองุ่นจะไม่ออกผลแม้ว่ายังไม่ได้เห็นอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเลยฉันเลือกที่จะชื่นชมยินดีและฉันจะได้เห็นมันอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะพระบิดาเราขอบคุณพระองค์ที่สอนเราที่จะชื่นชมยินดีในพระองค์ท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆเพราะเราคือคนที่เดินด้วยความเชื่อเราไม่ได้อยู่ด้วยความรู้สึกอยู่ด้วยสิ่งที่ตาเห็นที่จะต้องมีอุณหภูมิที่พอเหมาะมีสถานการณ์ที่พอเหมาะเราถึงจะชื่นชมยินดีแต่เราจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าของเราผู้ทรงดีกับเราตลอดเวลาไม่เปลี่ยนแปลงเลยพระองค์ทรงดีกับเราจริงๆพระทรงรักเราพระคุณและพระเมตตาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดจริงๆเราจะขอบคุณพระองค์เพราะชีวิตใหม่ที่พระองค์ประทานให้กับเราเราจะขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์ผู้ได้ประทานพระองค์เองกับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระโลหิตของพระองค์ที่ชำระบาปผิดให้กับเราทั้งหมดและทำให้เราสะอาดหมดจดต่อหน้าพระเจ้าโอ้ขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตใหม่เราจะชื่นชมยินดีในทุกสถานการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเพราะเราเลือกที่จะชื่นชมยินดีขอบคุณพระเจ้าเราเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่แล้วเราเป็นสิ่งที่ถูกสร้างใหม่แล้วเราไม่ได้เป็นคนที่ต้องเดินตามสถานการณ์อีกต่อไปแต่เราเป็นคนที่เดินด้วยความเชื่อและพระเจ้าจะได้รับเกียรติด้วยสิ่งนั้นขอบคุณพระองค์แล้วเราเชื่อเราจะได้เห็นสิ่งที่เราขอจากพระองค์นั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอบพระคุณพระองค์เราจะไม่ขาดของดีใดๆเลยเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน